Jen la ponto de la corvo, malnova ponto de la torturoj. Tie ĉi, dum jarcentoj, oni suferigis kaj dronigis homojn. La plej malnova leĝkodo, skribita al 1200, klarigas kiel oni faris. Oni ŝnurigis la direktulon sur tabulon por subakvumigi la tuton en la akvon. Fakte, ne estis pura akvo, ĉar tie ĉi influis la Ulmer-fosaĵo. Tiu ĉi fosaĵo fluigis la malpuraĵojn de la unua malsanulejo. En 1477 oni enkaĝigis kaj poste la kaĝo estis dronigita. Kiel mortpuno oni kudris homojn en sako, kiun oni ĵetis en la riveron.